Золя не засуджує, а жаліє Сержа Мурекволу, непристосовану до життя молоду людину, одурманену християнською містикою. Але поруч цього священника жертви він показує священника Ката, носія жорстокої антигуманістичної догми католицизму. Брат Арканджас, грубий неосвічений чернець, непримиренний до всього здорового, гарного, життєрадісного, став, власне, причиною загибелі Альбіни і тяжкої духовної кризи Сержа. Справжній вантажний кінь церкви, Божий пес, як він сам себе називає, він своєю поведінкою, думками і навіть мовою вносить у високопоетичну атмосферу твору, контрастуючий з нею струмінь вульгарності, тупості, духовного і фізіологічного убожства. Можливо, художник-атеїст саме тому приділив стільки уваги пафосним, гіперболізованим описам краси природи і щастя кохання, щоб більше наголосити цей контраст, як ще один своєрідний доказ великого неподоланого конфлікту між релігією і природою. Золя знову близько підходить до антирелігійної теми майже через 20 років, за нових історичних обставин, на новому творчому етапі. Тепер це вже ціла спеціальна серія романів – трилогія «Лурд», «Рим» і «Париж». Характерний для 90-х років контрнаступ католицизму на передову науку, революційну думку, а також власний соціально-аналітичний багаж Золя, здобутий внаслідок роботи над такими творами, як «Жерміналь» або «Розгром», підказували романістові ще ширші, ніж попередні, масштаби полеміки проти церкви та релігії. Як художник він прагне тепер до більшої дидактичності, до незавуальованої проповіді ідей суспільної перебудови. Історичний аспект «Ругон Макарів», де дію віднесено до періоду 1851-1871 років, замінено в новій серії романіста безпосереднім художнім відображенням типових явищ епохи становлення імперіалізму. Трилогію задумано і написано за короткий час. Автор, переконаний у суспільній вазі цієї нової роботи, працював над нею з піднесенням. Окремі романи циклу вже під час їх попередньої публікації в газетах викликали шалені нападки з боку духовництва та його підсобників у літературній критиці. Але Золя, незважаючи ні на що, упевнено продовжував свій художній штурм-фортець сучасної реакції, безперервно збільшуючи коло спостережень, обсяг і глибину критики. В Лурді метою романіста було викриття спекуляцій церковників та неосвіченості і забобонах народу. В Римі доведено, що ідеї католицизму глибоко ворожі демократії. Париж свідчить уже про цілковитий розрив видатного письменника з офіційною політичною Францією. Історики французької літератури здебільшого ставлять цю серію нижче Ругон Макарів, вказуючи на сліди поспіху в її стилі, на величезну переобтяженість текстів ілюстративним матеріалом, на архаїчний мелодраматизм окремих епізодів. В значній мірі ці закиди справедливі. Але радянського читача не може не приваблювати в антирелігійній трилогії Золя прекрасний гуманістичний пафос авторової думки, титанізм його двобою з реакцією. Варто відзначити, що в момент закінчення публікації Парижа Золя відіграв також визначну роль у політичному житті Франції у зв'язку з ганебною справою Дрейфуса. Мужній виступ письменника проти блоку шовіністів і клерикалів, внаслідок якого Золя був змушений залишити Францію, привернув увагу кращих людей світу. Високу оцінку вчинкові Золя дав Ленін. В новій серії Золя, повніше, ніж у антиклерикальних романах 70-х років, визначає соціальну мету своєї боротьби з релігією. Лурд, Рим і Париж спрямовані проти церкви і на захист прав пригнобленого народу. Протиставлення церкви і демократії – лейтмотив усього циклу. Музі Золя притаманна ще одна благородна і приваблива риса – бажання розкритися перед читачем у повній, всією сумою творчих ідей – образів, стилю, передати людям те, у що глибоко вірить письменник. Приступаючи до написання роману «Лурд», Золя запевняв, що він прагне відтворити не колорит грандіозних релігійних церемоній, а хвилювання душ, настрої і прагнення прочан. І справді, оперуючи в кожному романі величезними масивами фактів, письменник завжди зрештою зосереджує увагу на людині та її внутрішньому світі. Саме тому такими переконливими і досі залишаються його твори. не може не знайти відгуку здоровий творчий оптимізм великого письменника «Майбутнє належить тому, хто його створює і вміє чекати». Антиклерикальні твори Еміля Золя відразу знайшли цінителів і прихильників на нашій батьківщині. Уже в рік першої французької публікації «Завоювання Пласана» його передрукували «Вестник Європи», «Отечественні записки» і ще 5 російських журналів. Антиклерикальні романи творця Ругон Макарів привернули пильну увагу української революційно-демократичної громадськості. Іван Франко і Михайло Павлик вели уперту боротьбу з австро-угорською імперською цензурою за право надрукувати українською мовою принаймні уривки з провини абата Муре. Всі 3 томи другої серії відразу ж після її виходу у Франції з'явилися в кількох російських виданнях, що свідчило про великий попит на них з боку передових читачів. Тетяна Якимович. Дезіре заплескала в долоні. Це була дівчинка 14 років, досить величенька, як на свій вік, але сміялася вона, наче 5-літня дитина. «Мамо, мамо!» – вигукнула вона. «Подивись на мою ляльку!» Вона взяла у матері клаптик матерії і вже з чверть години возилася з ним, щоб зробити ляльку, згортаючи той клаптик і зв'язуючи його з одного кінця ниточкою. Марта підвела очі від панчухи, яку штопала так дбайливо, наче це була тонка вишивка. Вона всміхнулася до Зіре. «Це в тебе малятко», – промовила вона, – «а ти зроби справжню ляльку. Ти знаєш, треба, щоб на ній була спідничка, як у пані». Вона дала їй обрізок ситцю, знайшовши його у своєму робочому столику, потім знову старанно взялася за панчоху. Обидві вони сиділи в кінці невеликої тераси. Дочка на ослінчику коло материних ніг. Ще тепле вересневе сонце, що хилилося на захід, обливало їх своїм м'яким світлом, а перед ними поволі засинав садок, повитий сірою сутінню. Жоден звук не долинав іззовні в цей відлюдний куточок міста. Цілих 10 хвилин вони працювали мовчки. Дезіре напружувала всі сили, щоб зробити спідничку своїй ляльці. Марта час від часу підводила голову і дивилася на дитину з якоюсь сумовитою ніжністю. Побачивши, що дівчинка ніяк не дасть собі ради з лялькою, вона сказала: «Почекай, я зараз зроблю їй руки». Саме в ту мить, коли вона брала у дівчинки ляльку, двоє високих юнаків, один 17, другий 18 років, спустилися з ганку. Вони підійшли до Марти і поцілували її. «Не серце на нас, мамо», – весело сказав Октав. «Це я повів Сержа на музику. Скільки було народу на бульварі Совер?» «Я думала, що вас затримали в колежі», – тихо промовила мати. «Якби не це, я дуже турбувалася б». А Дезіре, забувши вже й думати про ляльку, кинулася на шию Сержеві з криком: «У мене вилетіла пташка, голубенька, ота, що ти мені подарував!» Вона мало не плакала. Даремно мати, яка думала, що те горе вже забути, показувала їй ляльку. Дезіре міцно тримала брата за руку і повторювала, тягнучи його в садок: «Іди ж, подивися!» Серж з властивою йому лагідністю пішов за нею, намагаючись заспокоїти її. Вона повела його до маленької оранжереї, біля якої на стовпчику стояла клітка. Там вона пояснила йому, що пташка вилетіла в ту мить, коли вона відчинила дверцята, щоб не дати їй битися з другою пташкою. «Нічого дивного немає», – вигукнув Октав, який сів на поруччя. «Вона раз у раз бере їх у руки, розглядає, як вони зроблені, і що у них таке в горлі, що вони співають. Недавно вона півдня носила їх у кишенях, щоб їм було тепліше». «Октаве», – мовила Марта докірливо, – «не муч бідолашної дитини». Дезіре не чула, вона розповідала Сержеві з усіма подробицями, як вилетіла пташка. «Бачиш, вона випорхнула отак і полетіла в той бік, сіла на великій груші пана Растуаля. Звідти перестрибнула ще далі на сливу, потім пролетіла у мене над головою і зникла в гущавині великих дерев супрефектури. І я її вже більше не бачила». Сльози набігли їй на очі. «Може, вона ще прилетить?» Непевне промовив Серж. «Ти думаєш? Я хочу посадити всіх інших пташок у ящик, а клітку залишити відчинену на всю ніч». Октав не міг стриматися від сміху, але Марта покликала до себе Дезіре: «Іди не лишень сюди, подивись». І вона подала їй ляльку. Лялька вийшла напрочуд гарна. На ній була пишна спідничка, скручений клапоть тканини правив за голову, руки були зроблені із шлейок, пришитих до плечей. Личко Дезіре враз засяяло радістю. Вона знову сіла на ослінчик, вже не думаючи про пташку, цілувала ляльку, гойдала її на руках, як мала дитина. Серж підійшов і сперся на поруччя коло брата. Марта знову взялася за панчоху. «Там грала музика?» – спитала вона. «Так, вона грає щочетверга», – відповів Октав. «Даремно, мамо, ти не ходиш її слухати. Все місто там було. Панночки Растуаль, пані Декондамен, пан Палок, дружина мера з дочкою. Чому ти не ходиш туди?» Марта не підвела очей від роботи. Закінчивши штопати панчоху, вона стиха мовила. «Ви добре знаєте, діти, що я не люблю виходити. Мені так спокійно тут. А потім треба ж комусь лишатися з Дезіре». Октав відкрив був рота, але глянув на сестру і замовк. Він не рухався з місця, тихенько насвистуючи і дивлячись на дерева супрефектури, де горобці з гамором лаштувалися на ніч, і на груші пана Растуаля, за якими сідало сонце. Серж вийняв з кишені книжку і почав уважно читати. Запала зосереджена тиша, зігріта безмовною ніжністю і осяяна приємним жовтавим світлом, що потроху тьмянішала на терасі. Поглядаючи на своїх трьох дітей, Марта шила великими рівномірними стібками. «Чого це сьогодні всі запізнюються?» – мовила вона трохи згодом. «Вже близько 10-ї години, а вашого батька ще немає. Здається, він пішов у Тюлет». «О», – сказав Октав, – «тоді нема нічого дивного. Тюлецькі селяни легко не випустять його, коли він потрапив до них. Чи не пішов він туди купувати вино?» «Не знаю», – відповіла Марта. «Вам же відомо, що він не любить говорити про свої справи». Знову всі замовкли. В їдальні широко розчинене велике вікно, якої виходило на терасу, стара служниця Роза вже кілька хвилин накривала на стіл, брязкаючи з пересердя посудом і срібними приборами. Вона була, видно, в дуже поганому настрої. З гуркотом пересувала меблі, щось бурмотіла. Потім пішла до воріт і, ставши там, почала пильно дивитись на площу супрефектури.